Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad, který dnešním vydáním zahajuje už svou 62. sezónu.
Pojďte si ho užít s námi. K poslechu vás zvou autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak probíhá srážka v urychlovači?
Vidí buňky?
Speciální teorie relativity.
Oslovují se sloni jménem?
Proč je zlato tak měkké?
Kde máme ve sluneční soustavě pátrat po životě? Pokud nás posloucháte v premiéře, tedy na Dvojce v sobotu po 8 hodině raní, pak tomu bylo právě včera 61 let.
Ano. Meteor se poprvé vysílal 27. září roku 1963.
Děkujeme zakladatelům pořadu a také všem našim věrným posluchačům, že se náš pořad těší veliké přízni dodnes.
A narozenin se nám sešlo víc, vidíte?
Ano. CERN, tedy Evropská organizace pro jaderný výzkum, mající obří urychlovač částic v Ženevě, slaví zítra, 29. září, krásné, kulaté 70. narozeniny.
Srážkám všeho druhu se obvykle vyhýbáme. Částicoví fyzikové je naopak vyhledávají.
A samozřejmě pouze v urychlovači.
Nicméně je mi trochu záhadou, proč je opakují neustále dokola. Pošlou protony velkou rychlostí proti sobě. Bum! Prohlédnou si výsledek a pak zase. A zase.
Možná vám to připomíná situaci, kterou známe ze světa kolem nás. Jestliže máme dvě úplně stejné, ideální koule, ty pošleme přesně proti sobě, pokaždé za stejných podmínek.
Dopadne srážka pokaždé stejně, takže proč ji opakovat? Nebo srážka dvou aut nebude na vlas stejná, ale výsledek se dá odhadnout.
Pokud vás zajímá, proč se v urychlovači všechno opakuje, odpovědět je připraven částicový fyzik, docent Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Vy jste na začátku zmínil ty dvě úplně stejné koule a že by se srazily, ale vám by se nikdy nepodařilo asi příliš, aby se srazily přesně centrálně, co by znamenalo, že se, pokud to bude dokonale pružný ráz, odrazí se přesně do směru, kterým přiletěli. Většinou byste se tak trochu nestrefil, takže by se rozptýlili a letěli do různých směrů. A ono by to vypovídalo trochu o materiálu těch koulí, takže i studovat něco takového vlastně by bylo možná docela zajímavé a přineslo by to nějakou informaci. No ale když jde o částice, tak tady do hry vstupuje mnoho a mnoho dalších věcí. A ve srovnání třeba i s autama. Když srazíte dvě auta na dálnici, tak se dozvíte, z čeho ta auta byly zkonstruovaný. Minimálně o materiálech. Dozvíte se, jaké tam byly provozní kapaliny v těch autech, jestli z toho vytýká benzín nebo nafta. Že jo. Můžete analyzovat, jaký byl vzorek oleje v motoru, jaká byla brzdová kapalina, jaké byly provozní tekutiny cestujících a tak dále. Že jo. Ale když se srazí dvě částice, tak kromě toho, že se nějak rozptýlí, tak když máme dostatečně velké energie, tak se mohou narodit částice nové. A to je právě to, co je na tom krajně zajímavé. Vlastně je to úplně nejzajímavější.
Chápala bych, že se protony po srážce rozpadnou na kvarky, ale ony vznikají částice úplně nové.
Ano, a v obrovském množství.
Jak je tohle možné?
Základní odpověď bez dlouhého vysvětlování, protože to příroda umí. Já myslím, že to, co je podstatné pro práci fyzika, je, že pravdu má příroda. Já to teďko strašně často opakuju. Pravdu má příroda, my se na to díváme a snažíme se to pochopit a snažíme se to studovat. A tuhle tu skutečnost tu lidi už dávno, dávno objevili. Například, když chtěli objevit první částici, antičástici k protonu, antiproton, tak to v polovině 50. let se povedlo. A právě se povedlo díky tomu, že srazili na urychlovači dva hodně urychlený protony. No a teďko teda, kdybych si mohl dovolit obtěžovat s několika vzorečky, tak podstatné je, že teďko máme v CERNu na Velkém hadronovém urychlovači na LHC že my máme k dispozici energii, která je víc než 6000krát větší, než je klidová energie protonu. Proton, který tam letí a srazí se s druhým podobně energetickým protonem, má víc než 6000krát větší energii, než je klidová energie. A to znamená, že principiálně se tam mohou narodit tisíce, mnoho tisíc nových částic. No a otázka, proč to jde? No protože příroda to dovoluje, příroda to umí. Tam může vzniknout cokoliv, co souhlasí s jinými vypozorovanými zákony zachování, jakože se třeba musí zachovávat náboj a některá kvantová čísla. Ale když máte dost energie, tak můžete narodit v podstatě cokoliv.
Energie srážky se nemůže nikam ztratit a přemění se na hmotu.
Vzniklou jakoby z ničeho. Fascinující. Na částice hold nemůžeme použít naši zkušenost ze světa kolem nás.
No právě, žádné koule.
Částice se na různých schématech a animacích znázorňují jako kuličky. Určitě jen pro lepší představu. To nás ale možná zavádí k mylným představám.
No, ale já bych řekl, že ta podstata možná nesouvisí tak úplně těsně s tím, jak vypadají. Protože já bych řekl, že hromada fyziků, já třeba taky, si představuje částice jako kuličky. Ale to je představa o té částici a to ještě neříká nic o tom, jak se ta částice chová. Já bych řekl, zcela opustme naše známé představy z makrosvěta, že když něco vidím, že je pavouk a když něco vidím, že je lev, takže z toho odhadnu, jak se to chová, co to žere, že jo? Kolik to váží a tak dále. Jo? A opustme jako představy z lidské společnosti, že když vidíte něco menšího, vzteklého, takže se to chová jinak než štíhlá sebevědomá blondýnka. No prostě tvar a vlastnosti to spolu v částicovém světě těžko spojíte. Nehledně na to, že ono je těžko vidět, jak ty částice vypadají, protože dobře, proton je velký, proton je 10 na minus 15 metrů, to se dá studovat, jak se v něm rozloženy kvarky a jaký jsou jeho dipolové momenty a vyšší momenty. Ale když se podíváte na jiné částice, třeba na obyčejný elektron, no tak my vůbec nevíme, jak je velký. My máme jenom spodní limitu na to, jak je velký, tedy určitě je menší než asi 10 na minus 19 metrů. Ale jak je velký a jestli je kulatý, hranatý, šišatý, to vůbec netušíme.
Když ne tvar, jaké vlastnosti fyziky zajímají?
Jedna z podstatných vlastností je, jak ty částice interagují, co jsou schopní způsobit, jaké přitom platí zákony zachování. Zase se můžeme klidně vrátit do makrosvěta. Vy, když tady máte různé hosty, tak je vcelku úplně jedno, v čem přijdou, protože to posluchač nevidí. Ale podstatný je, co říkají, co zajímavého jsou schopní říct, jak se chovají, jestli jsou arrogantní, nebo jestli se snaží něco vysvětlit. Prostě vlastnosti, jak se chovají v dané situaci, to je pro vás podstatné, no a to je podstatné i pro částice. Takže abychom byli zcela konkrétní, jo, tak třeba je podstatný, jestli částice je nabitá nebo není nabitá, protože když je nabitá, tak interaguje pomocí elektromagnetické interakce, dá se urychlovat a dá se s ní třeba snadno manipulovat právě ve všech takových urychlovačových zařízení. Jestli je částice stabilní nebo nestabilní, to je velký rozdíl, protože když je stabilní, no tak s ní můžeme snadno manipulovat, nemusíme spěchat. Jo. Protony jsou stabilní, aspoň podle všech dosavadních studií. Já teď neřeknu přesnou limitu, ale někde to bude 10 na víc než 30 let, jako střední doba života. Ale zase jsou částice, které jsou nestabilní a jsou tak jako přiměřeně nestabilní, jako takový obyčejný myony, který krz nás teď lítají, že jo? Který se narodí ve vrchních vrstvách atmosféry a díky jako relativistické dilataci času jsou schopný proletět až sem a nerozpadnout se, nezměnit se. A pak jsou zase částice, které jsou tak strašně nestabilní, že se rozpadnou na jaderných vzdálenostech a nestačí uletět prakticky nic. Takže hmotnost, náboj, doba života, to jsou takový snadno pochopitelné vlastnosti částic. A jsou další, a jich mnoho dalších. Jo.
Třeba spin, ten udává, zhruba řečeno, orientaci částice vůči ose rotace a vnitřní moment hybnosti.
Přeci jen se stále podivuji nad tím, proč se v CERNu opakují stejné srážky stále dokola.
No protože těch možností je neskutečně mnoho. protože ta srážka může dopadnout strašně mnoha výsledky. Z nich většina bude opravdu taková, že je to nezajímavé, že se to děje běžně, že v tom nevidíme nic moc jiného. A pak hledáme velmi řídké události, ve kterých se stane něco pozoruhodného, to, co něco netriviálního ukáže, co možná nečekáme, a nebo něco, co možná hledáme. Takže třeba hledání toho Higgsova bozonu znamenalo událost vítanou, hledanou, ale hledanou v té obrovské spoušti těch událostí, které jsou běžné a moc nezajímavé.
Asi jako když budete sledovat Václavské náměstí, kde denně projdou 10 000 lidí a budete hledat všechny zrsky, které mají ve vlasech modrou růži.
Ten problém je, že vy volbou počátečních podmínek nemůžete nastavit podmínky tak, aby se stalo jenom to zajímavé. Že vy musíte těch srážek udělat dostatečně mnoho, aby byla šance, že mezi nimi je i ta velmi řídká, hledaná, toužebně očekávaná. A ještě si nastavit rozhodovací algoritmy tak, abyste tu zajímavou událost neminuli, abyste si jisté houště těch nezajímavých vybrali.
Aha, nemohu zařídit, aby na Václavák přišly jen ty zrsky s modrou růží. Vždy tam budou i všichni ostatní lidé, kteří mě ale ve výzkumu nezajímají.
Proto se musí všechno opakovat tolikrát, abyste mohla určit vlastnosti a chování o něch dam a říct, jak často se na náměstí vyskytují.
V CERNu je největší urychlovač světa. Podzemní prstenec o obvodu 27 kilometrů. Ať slouží dál a přinese ještě řadu objevů.
Zrak je důležitým smyslem. Pro člověka určitě, ale využívá ho i většina živočichů.
Světlo se jako zdroj informací přímo nabízí.
Otázka ale je, jak vnímají světlo ty nejmenší formy života.
Myslíte, jaké je nejmenší oko na světě?
Jaká nejmenší forma života ho má?
Víme to.
Se zajímavou novinkou přichází doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Oko není jenom smysl pro světlo. Oko je smysl pro světlo a směr. Takže nejmenší oko, takové, jak jsme ho dříve chápali, musí mít dvě části. A to sice musí mít receptor, který zareaguje na světlo a vydá signál. A pak musí mít nějaké stínítko, aby bylo jasné, odkud to světlo jde nebo nejde. Takže minimálně taková ta úplně rudimentární oka u mnohobuněčných organismů se sestávají ze dvou buněk. Jedna ta, která stíní, a ta jedna, která teda reaguje na to světlo. No a potom pochopitelně potřebujeme ta buňka, která zareaguje na to světlo, to je nějaká nervová buňka, která pak vyšle signál do nějakého orgánu, který ten signál musí zpracovat.
Z toho vyplývá, že vidí jen živočichové, kteří mají mozek?
Není to tak. Oči se například vyskytují už u některých medúz, které žádný mozek ani nic takového nemají. Mají sice nervy, ale ty jsou tam tak rozsypaný uvnitř toho klobouku. Přesto mají zvaná ropália, což jsou komorová oka velice podobného typu, jako má člověk. A ono se jedná o predátory, kteří žijí v těch mangrovních kořenech ve vodě a jsou to křehké organismy, tak se musí vyhýbat překážkám a lovit kořist, takže to oko potřebují.
Takže i jednodušší organismy mohou vidět.
A vědci teď zkoumali překvapivě malou formu života, která má títěrnou strukturu, jmenuje se oceloid, a ta by právě mohla plnit funkci oka.
Oceloid je struktura, kterou mají jednobuněčné organismy. Česky se jim říká obrněnky, dinoflageláta, což jsou takové jednobuněčné organismy, které jsou obecně dost podivné. Oni mají celou řadu takových vlastností, které jiné organismy nemají. No a když se na takovou obrněnku správného typu podíváte z boku, tak je tam opravdu vidět i pod mikroskopem něco, co velice připomíná oko. Má to tu oblast, kterou v našem oku dělá ta sítnice, tedy buňky nervové, zakončení, které reagují na světlo. Má to něco jako byčočku, tedy pro světlo průchodnou oblast, která zaostřuje to světlo někam. Má to i duhovku, která teda stíní a tím pádem víme, odkud přichází světlo. Jenomže je to všechno uvnitř jediné buňky, nejsou to žádné orgány.
Že by měl jednobuněčný organismus funkční oko?
Pochybnost je na místě. Ale to oko, nebo tu strukturu na obrněnkách, známe už opravdu velmi dlouhou dobu.
Ta struktura, která se jmenuje oceloid, ta byla popsaná už někdy v roce 1884, protože je vidět pod mikroskopem hezky, ale nebylo vůbec jasné zaprvé, jestli to opravdu je oko a jaký by mohlo mít oko význam pro jednobuněčný organismus. Tak přiznejme si, že jaký má význam pro jednobuněčný organismus, teda pořád ještě nevíme. Ale je hrozně zajímavé z hlediska evoluce, protože toto oko si vyvinulo všechny části, které má normální oko, ale z organel, tedy z částí té buňky. Takže ono například vezme mitochondrie a ty mitochondrie takhle naskládá na sebe do takových vrstviček, které pak reagují na to světlo, takže jako kdyby to byla ta sítnice naše. A pak má nějakou oblast vepředu předtím, která se jmenuje hyalozom. A tenhle ten hyalozom je průhledný, do něj ona nashromáždí proteiny, které jsou průhledné a které nebrání průchodu světlu. Takže vlastně ta evoluce i v tom jednobuněčném organismu vyrobila velice podobné komponenty, jako máme my v oku, ale vyrobené z mnoha milionů buněk.
Opravdu velmi hodně zjednodušená verze oka.
Navíc obrněnky se jako běžné buňky množí dělením a rozdělí si i to oko. Není to tak, že by si ho nová buňka musela vybudovat.
Pro představu, jak je oko veliké?
Oko zabírá třeba 1/10 objemu té buňky, takže je to poměrně velký orgán. Rozhodně má vždycky jenom jeden a ta velikost je docela velká na takovou buňku i ve smyslu těch jednotlivých struktur. Třeba ta laminární struktura, která je ze spoda postavená, tak ta má až nějakých 40 nanometrů. A ten jediný náznak, jaký by mohlo mít význam to oko pro ten organismus, pro tu obrněnku, je to, že když je hodně světla, tak tloušťka této vrstvy laminární, teda té jakoby sítnice, je asi 40 nanometrů. A když ta buňka se dostane do tmy, tak sloustne až na 50 nanometrů. Takže evidentně tam není nervový vzruch, protože nic takového uvnitř jednobuněčných organismů není, ale rozhodně ta struktura na to světlo takhle způsobem reaguje. Když je ve větší hloubce, je tam menší intenzita toho světla, potřebuje lepší senzitivitu, tak si nechá tuto vrstvu sloustnout. Což nám teda říká, že to není jenom náhoda, že to má, že to opravdu k něčemu používá.
A znamená to, že máme v přírodě buňky, které vidí?
Zní to až fantasticky.
Zajímavé je, že tato organela není připojená na žádnou další strukturu, která by tu informaci z toho oka mohla k něčemu používat. Takže ona evidentně má orgán, který splňuje všechna pravidla, dokonce i ten vlastní protein, který reaguje na světlo, který máme všichni v očích podobný, jsou to nějaké ty opsíny, tak má podobný typ opsínu, sice ne ten eukaryotický bakteriální, ale i geneticky je to podobná věc, ale že by existoval nějaký vevnitř nějaký mechanismus, kterým by dokázala vůbec tu informaci někam předat, není úplně jasné. Rozhodně ta struktura není popsána. Oni se ty obrněnky taky nepěstují úplně jednoduše, takže tolik experimentů na nich není uděláno. Ale je to každopádně taková přírodní kuriozita, která nás občas nechává v úžasu, jak ta evoluce je mocná. A zároveň to také dobře ukazuje ten příklad té konvergentní evoluce, kdy existuje nějaký systém, který je vhodný pro tu přírodu. Světlo, to je elektromagnetické záření, které má nějaký směr a intenzitu. Takže detekovat ho je celkem jednoduchý způsob, jak se dozvědět něco o okolním světě. A vlastně ten mechanismus toho záchytu hold bude stejný, ať už se to vyrobí v jednobuněčném organismu nebo i v nějakém mnohobuněčném. A že vlastně to oko, které bylo leckdy vydáváno za příklad toho, že ta evoluce není možná, protože jak může oko vzniknout, když k němu nemáme mozek a když nemáme všechno pohromadě, jednotlivé díly oka sami o sobě nedávají smysl. Tak vlastně to ukazuje, že asi ty mezifáze toho oka už smysl dávají a že jsou k něčemu dobré, protože to vzniklo i v obrněnkách.
Mimochodem, obrněnky žijí jak ve vodách sladkých, tak mořských.
Opravdu dokáží přežít i v drsných mořských podmínkách.
Umějí si poradit. Využívají například symbiózy s korály.
A tím se vysvětluje to oko. Chtějí se kochat barevnou nádherou korálových útesů.
Málo který vědecký výsledek doslova převrátil svět na ruby. Odborníci nevěřícně kroutili hlavami a zdráhali se uznat, že nová teorie může být správně.
Jde o Einsteinovu teorii relativity. Věhlasným teoretikům té doby chvíli trvalo, než převratný princip přijali.
Z Einsteina se stal fenomén.
Stalo se tento den, 28. září. Před 140 lety se strojili američtí fyzikové Albert Michelson a Edward Morley světelný tachometr, přesný tak, že dokázal rozlišit rychlost světla ve směru oběhu Země, tedy 300 000 plus 30 km za sekundu, a proti směru oběhu Země, tedy 300 000 minus 30 km za sekundu. Předpokládali totiž, že obě rychlosti se docela přirozeně sčítají a odčítají. Jenže nestačili žasnout. Rychlost světla v obou směrech zůstávala na chlup stejná. K řešení této záhady nakročilo hned několik slovutných badatelů, ale všem nakonec vypálil rybník neznámý úředník bernského patentového úřadu, tehdy 26-letý Albert Einstein. Ten na rozdíl od konkurentů nepřizpůsoboval novému faktu stávající teorii, ale vytvořil k němu zbrusu novou. Vyšel ze dvou předpokladů, že rychlost světla ve vákuu je vždy stejná a že všechny setrvačně se pohybující soustavy jsou rovnocenné. Místo oddělených veličin času a prostoru zavedl jejich čtyřrozměrné sjednocení, takzvaný prostoročas. Z matematického propojení těchto faktů pak plynou neobyčejné důsledky. Předměty se ve směru pohybu zkracují a současně nabývají na hmotnosti. Ku příkladu v ženevském urychlovači LHC protony letí téměř rychlostí světla, čímž nabudou 2,5 tisíckrát větší hmotnosti a tvaru rozmazaného disku kolmého na směr pohybu. Chod času se s rychlostí zpomaluje, takže dvojče letící rychlostí 99,5% rychlosti světla stárne skoro 4x pomaleji než dvojče nehybné. Všechny tyto změny jsou ovšem relativní, jeví se tak vždycky zvenčí, ne zevnitř. Ano, tohle se dočetla překvapená redakce časopisu Annalen der Physik, když koncem června 1905 obdržela rukopis s názvem O elektrodynamice pohybujících se těles. Článek vyšel 28. září 1905. V listopadu téhož roku vydává Einstein ještě doplněk, který nepřímo obsahuje i zákon ekvivalence hmoty a energie. Matematicky ho vyjadřuje slavný vzorec E rovná se MC na druhou. Einsteinova publikace neobsahovala žádný odkaz na předchozí práce, protože prostě žádné neexistovaly. To ji učinilo poněkud nezařaditelnou. První ohlasy se proto dostavily až po půl roce, kdy ji respektovaný Max Planck označil za koperníkovský čin, který svou odvahou předčí všechno, co bylo dosud vytvořeno v teoretické přírodní vědě, dokonce i ve filozofické teorii poznání. Nová teorie nečekaně i elegantně vyřešila tolik problémů najednou, že zůstává dodnes nedostižná. Poněvadž platí pouze pro rovnoměrný pohyb, dostala přídomek speciální, na rozdíl od pozdější verze obecné. Fyzik Albert Einstein zveřejnil speciální teorii relativity na den přesně před 119 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Upřímně řečeno, ani se nedivím, že se tehdy dívali fyzikové na Einsteinovu teorii nedůvěřivě. Čím rychleji se pohybuji, tím jsem těžší a širší a čas mi plyne pomaleji.
Jenom v porovnání s někým jiným. Byla to revoluce v myšlení. Jeho speciální teorie relativity byla od té doby mnohokrát různými způsoby ověřena.
Ostatně na ověřování je věda založena. Hypotézu si můžete vysypat z rukávu, jakou chcete, ale bez důkazu ji nikdo neuvěří.
Jistě, platí to i při studiu živé přírody. Schválně, oslovují se živočichové jmény?
Ti ale přece nemluví.
Zvuky ale vydávají. Nad otázkou se zamýšlí biolog profesor Jaroslav Petr.
Když posluchači Meteoru uslyší Petr Sobotka nebo Kateřina Březinová, tak vědí, o koho jde. Spojí si to s tím hlasem, který slyší z toho rozhlasového přijímače. A je to tím, že s těmito zvuky, s těmito jmény, mají spojenou určitou konkrétní osobu. A takhle to máme my lidé zařízené. Když řekneme William Shakespeare nebo Albert Einstein, tak všichni vědí, o koho jde. Je to prostě jednoznačně určené. A teď je otázka, jestli tohleto je lidský vynález, a nebo jestli tohleto nějakým způsobem využívají nebo používají také zvířata.
Kladnou odpověď máme třeba u delfínů.
Takový delfín u tohoto asi nepřekvapí, protože tam ti delfíni vytvářejí takové kamarádské party a ty party vytvářejí zase větší skupiny a i ty větší skupiny mají mezi sebou nejrůznější kontakty a jsou ochotní si ti delfíni navzájem pomáhat. A tam ten delfín, když se prezentuje, tak se prezentuje určitým zvukem a ti ostatní si to s tím spojí, že to je on, a taky když ho potřebují kontaktovat, tak ten zvuk používají. To znamená, tam to opravdu funguje jako jméno, ale těch živočichů, kteří používají jména, není mnoho, protože to vyžaduje určitou míru inteligence. Ono je to určitá míra abstrakce. Vy vlastně ten zvuk musíte spojit s nějakým jedincem, přičemž ale toho jedince to, kdo ví, jak necharakterizuje. Když pomineme taková jména, jako je Old Shatterhand, že jo, tam ta drtící pěst ho charakterizuje, ale Karel Novák je Karel Novák a o tom, jestli je malý, velký a jak silnou ránu pěstí má, to nic nevypovídá.
Další podmínkou k tomu, aby se zvířata mohla oslovovat, je schopnost naučit se nové zvuky.
Používají tedy jména ptáci?
Některé druhy ano.
Papoušíček vrabčí, už to jméno naznačuje, že to je papoušek velmi malých rozměrů z Jižní Ameriky, tak tam je to zařízené tak, že když se ti ptáci vytvoří pár, sameček se samičkou, tak to je asi jako když u nás proběhne svatba a novomanželé se dohodnou na společném příjmení. Takže tam taky oni si vytvoří zvuk, který platí pro ně pro oba, a platí pro tu rodinu ptačí, takže když pak mají mláďata, tak když bychom to přenesli na Sobotky, tak všichni jsou tam Sobotkové, že jo, ale vy jste Petr a váš synek je Vítek, takže to je ten dodatečný zvuk, který vás charakterizuje a charakterizuje vašeho syna. A stejně to mají ty papoušičci, že ty jejich děti, každé má to rodinné příjmení a křestní jméno, ten zvuk k tomu ještě. A sloužím to k tomu, že když ta mláďata vylétnou z hnízda, tak pořád ještě nejsou úplně soběstačná, ještě nejstojí na vlastních nohách. Ona vytvoří s jinými mláďaty taková velká hejna. Přes den si schánějí potravu a vyvádějí nejrůznější alotria a večer sednou, že budou nocovat a v té chvíli přilétají starostliví rodiče, aby je dokrmili. A teď jde o to, aby v tom hejnu ti rodiče našli to svoje dítě. Že jo? Takže k tomu používají to jméno, že se teda volá, jestli je tady někde Karlík Nováků, nebo že tady tatínek Novák a maminkou Novákovou nesou něco k snědku, aby se nestalo, že nakrmí cizí mládě.
Jméno a rodinné příjmení. U papoušička bych to nečekala.
A vědci teď zjistili, že jména používají i největší suchozemští savci, sloni.
Ze zpětného pohledu to není velké překvapení, protože sloni jsou za prvé inteligentní, že jo? A za druhé jsou to zvířata velmi společenská a mají velmi dobře uspůsobenou nebo zorganizovanou ty vazby a tu strukturu těch stád. A tihleti sloni samozřejmě spolu potřebují komunikovat. A potřebují často komunikovat na velké vzdálenosti, takže teďka nahráváním těch zvuků a srovnáváním reakcí nebo pozorováním reakcí, co ti sloni dělají, když ty zvuky slyší, tak se ukázalo, že ti sloni skutečně používají ke své identifikaci zvuky. On ten slon, když promlouvá, tak on je schopný promlouvat na poměrně velkou vzdálenost, dejme tomu 10 kilometrů, to pro něj není problém. On komunikuje i těmi velmi hlubokými zvuky, těmi infrazvuky, které se nesou i půdou, které ti příjemci zase chytají chobotem přiloženým k zemi nebo i nohama, jako vibrace. A on ten slon hlásí, kdo to je, kdo se ozývá, jestli je on nebo ona. Taky z toho se dá zjistit, kolik je mu roků, jak je starý, jo. Co zrovna dělá a jak je naladěný, jestli je naštvaný nebo jestli je spokojený. Tohle všechno ten slon o sobě vypráví a je zajímavé, že ti sloni věnují těm zprávám, které jsou určené jim, zvýšenou pozornost a zprávy, které jsou mezi jinými slony, když se jiní sloni dohadují, cizí, tak je až tolik nezajímají.
Což je podstatný rozdíl oproti lidem. Ti často poslouchají právě hovory cizích lidí, které se jich ale vůbec netýkají.
Sloni to nemají zapotřebí. Naopak si díky jménům mohou vybírat, čí hlasové projevy stojí za to poslouchat.
Zajímají je daleko víc zvuky slonů, kteří jsou s nimi příbuzní. A nebo nemusí být příbuzní, ale jsou to kamarádi. Jsou třeba v té samčí partě těch mládenců, tak tam, jestli se někdo ozve, tak zase tohle to je zajímá. A ta jména používají hlavně ve chvíli, kdy se komunikuje na větší vzdálenosti. Tam je asi důležité, aby ten signál přeci jenom dojde oslabený, tak aby ten, komu je to určené, tak aby věděl, tohle je pro mě, teď musím dávat pozor, abych něco nepropásl. A k mláďatům se hovoří jmény, protože zase asi budou nepozornější ta mláďata sloní, takže je důležité, aby věděla, že teď zrovna vůdčí sabice stáda jim říká nebo je upozorňuje, že tohle se vůbec nedělá, že tohle se jí vůbec nelíbí.
Docela by mě zajímalo, jestli si sloní mláďata umí zacpat uši, aby to nemusela poslouchat.
Obávám se, že by jim to neprošlo.
Každopádně i sloni používají jména.
Co to znamená být geniální?
Mít schopnost nebo nápad. Zkrátka vymyslet nebo udělat něco, co ještě nikoho nenapadlo.
Nechtěl jsem vás trápit definicí. Na tuto otázku nám odpoví citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Americký psycholog William James narodil se 1842 a zemřel 1910, říká toto. Genialita vlastně není nic jiného, než schopnost chápat věci neobvyklým způsobem.
Je to tak? Někdy stačí podívat se na problém z nového směru a řešení se objeví. Pak si vědec zaslouží zlatou medaili.
Zlato vozí spíše olympionici, ale proč vlastně?
Protože vyhráli.
Proč si lidé zlata, co by materiálu, tak cení a cenili?
Je hezké a pokud vím, i chemicky odolné.
Zlato jako moc zajímavý prvek nám představí Jan Havlík z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Zlato celkově je velice pozoruhodný kov, který má spoustu zajímavých vlastností a spoustu anomalit. Souvisí to také s tím, kde leží v té periodické tabulce. A jednou z takových vlastností zlata je právě kůjnost, to znamená schopnost podléhat nějakému tlaku nebo se nechat třeba roztepat do tenkého plíšku. Konkrétně u zlata jsme schopni 1 gram zlata roztepat až do plochy 1 metru čtverečního. To znamená, že opravdu dostáváme folii, která je 400x tenčí než je náš vlastní vlas. Což je samozřejmě skvělé, pokud jsme třeba někdo, kdo se zabývá pozlacováním a má dávat tenké zlaté folie na povrch, tak díky tomu z gramu zlata, tedy z kousku o hodnotě asi 1400 korun, tak vyrobí metr čtvereční zlaté folie a může tím pozlatit velký kus třeba nábytku. Trochu nevýhoda je to třeba v případě šperků, kde bychom docela rádi, aby, když si pořídíme prstýny, tak aby si zachoval tvar, nebo třeba u náušnice, aby se nám nějaký způsob nestenčoval ten plíšek. A tam musíme sáhnout k tomu, že pak musíme udělat slitinu právě zlata s nějakým jiným kovem, aby to zlato získalo větší pevnost, aby bylo tvrdší.
Z 1 gramu metr čtvereční? Až se tomu nechce věřit.
Otázkou také je, proč je zlato, i když jde o kov, tak měkké?
Ten důvod úzce souvisí s tím, jak vypadá krystalek toho zlata, když se podíváme na nějaké atomární úrovni. Zlato má takzvaně krychlovou plošně centrovanou mřížku, což si můžeme představit jako takovou krychli, kde v každé té straně je ještě vložen jeden atom. A důsledek je, že jeden atom zlata sousedí s 12 atomy, které jsou takhle kolem něj pravidelně uspořádány. A to ještě v poměrně velké vzdálenosti. Takže v případě, že to zlato nějakým způsobem deformujeme, tak ty atomy se snadno po sobě svezou a nic tomu neklade nějaký zásadní odpor. Protože ty atomy drží pohromadě kovovou vazbou, to znamená, nejsou tam žádné přímé vazby mezi těmi jednotlivými atomy, ale všechno to drží pohromadě jenom ty elektrony, které tam proudí skrz celou tu mřížku. A v případě, že se nám trošičku ten atom posune, tak se to celé lehce přeskládá, ale není tam žádný velký odpor, který by měl za následek zvýšení té tvrdosti.
Měkká poddajná struktura.
Zároveň má další zásadní vlastnosti.
Zlato je velice ušlechtilé. To víme všichni, že zlato i v přírodě se vyskytuje jako ryzí. Můžeme najít valounek žlutého zlata. A ono není schopno se za běžných podmínek oxidovat. To znamená, to, co často ty kovy dělají, například hliník, železo, ale je třeba stříbro, tak na povrchu nám vznikne tenouká slupička, která je ale neskutečně tvrdá a neskutečně odolná a brání právě třeba tomu poškrábání. A to je to, co u toho zlata nenastává. Tam žádná ochranná vrstvička nevzniká, to znamená, přicházíme do styku přímo s tím čistým kovem a proto si ho také můžeme snadno poškodit.
Přesto patří mezi nejcennější materiály na světě.
Ono je prostě hezké na pohled. A to je jeho další neobvyklá vlastnost.
Žlutá barva?
Je v tom výjimečné.
Protože když se nad tím zamyslíme, tak není příliš mnoho kovů, které by byly žluté. Většina kovů je na šedlých, stříbřitých, některé jsou trošičku do černa, ale prakticky žádný kov, možná s výjimkou cézia, které většina posluchačů předpokládám nikdy neviděla, tak nejsou žluté. A ten důvod, proč zlato je žluté, nenajdeme v kvantové fyzice, jak by se dalo očekávat, jak ostatně u chemie prakticky vždycky ten důvod je v kvantové fyzice, ale my musíme sáhnout do úplně jiné fyziky. Ten důvod je relativistický. ten důvod tkví ve speciální teorii relativity, protože to zlato je tak těžký atom, že ty elektrony, které jsou kolem něj, tak obíhají tak vysokou rychlostí, že už se na ně právě začíná vztahovat ta Einsteinova speciální teorie relativity a oni se stávají těžší a těžší tím, jak se jejich rychlost blíží rychlosti světla.
Opravdu jsou až tak rychlé?
Zatímco u běžného atomu vodíku ten elektron, i když je to částečně vlna, tak pokud bychom se tvářili, že to je částice, tak ten elektron by měl nějakou přibližnou rychlost asi 1/137 na rychlosti světla, což můžeme prakticky zanedbat, tak u toho zlata platí, že u těch elektronů, které jsou nejblíže tomu jádru, tak ta rychlost je 90% rychlosti světla. To znamená, jsou to podmínky, za kterých opravdu musíme brát ohled na tu teorii relativity a i ten nejvzdálenější elektron, který obíhá kolem toho zlata, který právě ovlivňuje jeho fyzikální vlastnosti, tak má stále kolem 58% rychlosti světla. No a ten důsledek je, že díky tomuhle jevu je to zlato schopno pohlcovat fotony ve viditelné oblasti. To znamená, je schopno třeba pohltit modré světlo. A pokud z běžného bílého světla sebereme modrou složku, tak to, co nám zbyde, tak je právě ta žlutá.
Zlato je žluté díky rychlým elektronům.
Einsteinova teorie relativity tedy nehraje roli jen ve vesmíru, ale i v nejmenších rozměrech světa kolem nás.
Dětem se dá číst před spaním lecos.
Asi nejlepší jsou pohádky. Krátké příhody, pokud možno s dobrým koncem, aby se dětem dobře a v klidu usínalo.
Určitě, ale některé děti se chtějí třeba něco nového dozvědět. A pohádky, co by hodnověrný zdroj informací, opravdu neposlouží.
Jaká je jiná možnost předčítat encyklopedie?
I to se v některých rodinách děje. Ale pro tento účel vznikl před 2 roky Vesmírníček. Naučná kniha, kterou si mají přečíst rodiče spolu s dětmi.
Vzpomínám si, četli jsme z ní v Meteoru.
Teď vychází v nakladatelství knihy Dobrovský 2. díl. Opět s krásnými ilustracemi Lucie Škodové. Podívejte.
Nádhera. A vidím tu hned několik kapitol o životě ve vesmíru.
A právě těm se budeme věnovat.
Život ale známe jen na planetě Zemi.
Právě proto si musíme položit základní otázku. Čte Jan Batěk.
Kde jinde ve sluneční soustavě po nich máme pátrat? V obyvatelné zóně sluneční soustavy, tedy v oblasti, kde díky vhodnému teplotnímu rozpětí může existovat kapalná voda, se nacházejí či nacházely celkem 3 planety. Venuše, Země a Mars. Jenže je tu důležitá věc. A to ta, že prostředí příznivé pro život by se mohlo nalézat i jinde. V okolí planet, a to i jiných, než jsou tyto 3. Když se rozletíte po dálavách sluneční soustavy, objevíte tělesa, jejichž povrch je tvořen ledem. Jsou to ledové měsíce. A o řadě z nich si myslíme, že bychom na nich život najít mohli. Vyskytuje se na nich totiž kapalná voda. A to i přesto, že jsou od slunce příliš daleko, než aby sluneční paprsky dokázaly zahřát povrch do té míry, že by se led rozpustil na kapalnou vodu. Hledat vodu na povrchu jednotlivých měsíců tedy nemá moc smysl. Podívat se musíme jinam. Kam? No přeci pod povrch. Pod desítkami kilometrů ledu se totiž nacházejí rozsáhlé oceány. Ty za svou přítomnost vděčí zvláštnímu procesu, který dokáže uvnitř malých měsíců vyrábět teplo. Měsíce totiž nejsou od mateřské planety vždy stejně daleko. Občas jsou blíže, jindy dále. A to způsobuje, že jejich mateřská planeta, okolo které obíhají, na ně působí přitažlivou silou různě silně dle toho, jak jsou od ní zrovna vzdálené. Některé měsíce jsou tak neustále a opakovaně stlačovány a uvolňovány. Tohle neustálé zmačkávání způsobuje, že se vnitru měsíce pohybují horniny, které se o sebe třou a vzniká tím teplo. Podobně, jako se zahřeje míček na skvoš, když s ním budete bouchat o zeď. Vnitřek měsíce se pak ohřeje dostatečně na to, aby se v něm místo ledu nacházela voda. Hodně vody. Oceán vody. Podpovrchové oceány byste proto mohli najít u Jupiterových měsíců, Európy, Ganymédu či Kalisto, nebo u těch Saturnových, Enceladu, Titanu a asi také Mimasu a Dione. Než se ale s harpunou v ruce ponoříte do tmavých hlubin ulovit mimozemšťana, dobře si rozmyslete, kam vyrazíte. Ne všude byste měli šanci. Životu budou přívětivé nejspíš jen některé oceány.
Proč jenom některé? Copak není voda jako voda? A pokud jsou oceány pod povrchem, jak vůbec můžeme vědět o jejich existenci?
Co nám nepoví kniha, to nám může doplnit její autor, doktor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd. Jak víme o těch oceánech?
Bohužel, jenom nepřímo. Víme to tak, že když se budete dívat na povrch těchto ledových měsíců, tak u některých můžete spatřit, že ta ledová skořápka je popraskaná takovým zvláštním způsobem, což by nešlo udělat, kdyby byla pevně přichycená k podkladu. Abyste ji takhle popraskal, tak potřebujete, aby ta skořápka plavala. Ejhle, a to znamená, že musí být pod povrchem globální vrstva kapalné vody. Nebo máme jiný způsob, jak zjišťovat, že se pod povrchem oceány nachází. A to třeba díky tomu, že jsme schopni u některých měsíců měřit magnetický pole. A když se podíváme na to, jak to magnetický pole vypadá, tak zjišťujeme, že nevzniká uprostřed toho tělesa, ale vzniká poměrně nehluboko pod povrchem. A to vám zase napovídá, že se tam musí nacházet nějaká rozsáhlá vrstva, která velice dobře vodí elektrický proud. A nejsnažší vysvětlení v tomto případě je zase kapalná voda. A pak máme příklad třeba Enceladus, kde můžete přímo vidět, že ta kapalná voda je vyvrhována spod povrchu, protože na Enceladu můžete najít gejzíry, které propojují povrch s podpovrchovým oceánem.
Těmito gejzíry, zmrzlými ledovými krystalky, byla při svém průletu přímo zasažena kosmická sonda.
Dobře, dejme tomu, že na některých měsících planet pod povrchem oceány jsou. Ale proč by život mohl být jen v některých z nich?
Na to odpovídá kniha.
Proč nejsou všechny podpovrchové oceány přívětivé životu? Vybavíte si, co život potřebuje k tomu, aby se mohl rozvíjet? Doufáme, že všichni šeptáte energii. Bez energie totiž život nedokáže dělat všechny ty bláznivé věci, co dělá. Na Zemi získává život energii buď ze slunce, za pomoci fotosyntézy, nebo z vroucího koktejlu minerálních látek namíchaného v zemské kůře a unikajícího skrze horké prameny. Jelikož ale život hledáme v podpovrchových oceánech ledových měsíců, je zřejmé, že tam nám energie ze slunce bude k ničemu. Od slunce je to nejenom pořádně daleko, ale především by se sluneční paprsky nedostaly skrze ty kilometry ledu. Pokud sníme o životě v temných hlubinách, musíme počítat s tím, že případní mimozemšťané by získávali energii z nitra měsíce. A to může u některých těles znamenat problém. Nevíme, jaký dort máte nejradši, my ale míšu. Dort, ve kterém je upečený kakaový korpus pomazaný oslazeným tvarohem a politý čokoládou. Představme si na chvilku, že kakaové těsto je horninový plášť měsíce, tvaroh je podpovrchový oceán a čokoláda ledová krusta. Když dort rozřízneme, krásně uvidíme jednotlivé vrstvy i to, jak se vzájemně dotýkají. Snadno si představíme, jak se do podpovrchového oceánu může dostat z nitra měsíce teplo i minerální látky. Horninový plášť do sebe vsákne vodu z oceánu, ta se ohřeje, a pak se do oceánu vrátí bohatší o různé minerály. Skvělá příležitost pro život. Jenže ne všechny ledové měsíce vypadají takto. Kdybyste rozřízli Ganymed, Kalisto nebo Titan, připomínali by spíše medovník. Některé podpovrchové oceány jsou totiž vmáčknuty mezi vrstvy ledu. A to může životu vadit. Vodu by od kamenitého pláště oddělovala vrstva ledu a my dneska nevíme, jestli by pak do oceánu dokázali proudit živiny a energie. Je proto možné, že tyto měsíce nemusí být pro život vhodné. Tedy až na Titan, který má něco extra.
Ano, co extra má ten Titan?
Titan je totiž ve sluneční soustavě jediným z měsíců, který má okolo sebe velice hustou atmosféru. A tahle ta velice hustá atmosféra dovoluje to, že se na jeho povrchu nachází správný teplotně tlaký podmínky, umožňující dlouhodobý výskyt nějaké kapaliny. Titán je tak jedním ze dvou těles, na jehož povrchu se nachází dlouhodobě něco kapalného. Tím prvním tělesem je Země, my tady máme, že všude okolo nás kapalnou vodu, a Titán jako druhé těleso nemá na povrchu kapalnou vodu, on tam má ale rozsáhlé jezera, nebo možná můžeme říct až moře kapalných uhlovodíků. Takže kdybyste měli možnost na Titán se vydat, tak si nezapomeňte vzít plavky, protože se tam můžete vykoupat.
Není tam zima?
Je. Minus 180 stupňů je moc i na nejotrlejší otužilce.
A který z měsíců je nejnadějnější s ohledem na možnou existenci života v podpovrchovém oceánu?
Mezi ty nejnadějnější právě patří měsíc Enceladus, a to proto, že u něj víme, že ten materiál, který se dokáže občas dostat nad povrch, tak on obsahuje drobounké kuličky křemíku. A to naznačuje, že ten vodní oceán musí být propojen s horninovým podkladem. A tohle je ta správná směs, ten správný koktejl proto, aby mohl život potenciálně vzniknout. Protože vy nemáte pouze kapalnou vodu, ale máte i horniny, ze kterých ta voda je schopna extrahovat nějaké prvky, nějaké minerály, nějaké látky, které by život potenciálně mohl použít. A co je u těchto kuliček ještě zajímavější, je to, že my na Zemi známe jediný způsob, jak můžou v přírodě vzniknout, a to tehdy, když se vám dostává vroucí nebo teplá voda do studené vody. Je to místo na oceánském dnu, kde máte teplá vřídla. A tohle by naznačovalo, že na Enceladu pod povrchem nemáte jenom vodu a ty horniny, ale máte tam i zdroj energie. Takže ten ideální koktejl pro to, aby tam potenciálně bakterie našly ráj pro to, aby se tam mohly nějakým způsobem množit a žít.
Takže na Enceladu je oceán, ze spodu možná horký či dotýkající se horkého nitra měsíce, ale jak bychom jim stoupali vzhůru, postupně chladne.
A hladinu nemá. Přesněji nemá jí volnou, ale zcela pokrytou tlustou vrstvou ledu.
I tak se mi těžko představuje, že by tam mohlo něco žít.
Určitě se tam jednou podíváme. Stačil by robot. Provrtat nebo protavit se ledem a pak jako ponorka brázdit oceán a sbírat vzorky.
A co život jinde ve vesmíru?
O něm si povíme příště.
Budu se těšit. I na vás, milí posluchači.
Naslyšenou za týden.